Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the
American
people. I make
this for me.
What the networks give
a
us
a few hours ago.
This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator.
Campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream of that guy.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Jeg så heldig at jeg har med meg Nettavisens Henrik Heldal og Vårt Lands Sigrid Rege Korsvold. Velkommen.
God kveld.
Hallo.
Mye å snakke om. Jeg synes jeg sier det hver gang. Det har vært en helt vild vår, egentlig. Helt sjukt hvor mye som skjer.
Mye å snakke om. Det dagen før Super Tirsdag. Det skal vi snakke om. Men vi skal også snakke litt om noen seire Trump har hatt siden South Carolina, blant annet i Michigan, der det var en ganske så klar og uproblematisk seier for Trump, eller hva, Sigrid?
Jo, ja, det var jo det. Trump vant relativt behendig over Nikki Haley. Tallene har jeg ikke helt present der, kanskje.
68-27.
Yes. Men da, hvis ikke jeg tar helt feil, så presterer vel Trump litt unna målingene sine også her? Gjør han ikke det?
Jo, han gjorde det, men 68-27 er jo mer knusende enn det vi har hatt tidligere. Ja.
Det er knallhardt.
Det som var mest interessant fra Michigan var jo på demokratisk side. De har lang tradisjon for at man kan stemme på uncommitted der oppe. Og Biden vant jo da klart, med 81% av stemmene, men så var det da til slutt, siste tallene jeg har sett, 13,2% som stemmer på uncommitted. De som organiserer det har jo hatt fokus på Gaza, og sånn sett markerer motstand mot Bidens håndtering av krigen der. De sa noen dager før at de håpte å få mer enn 10,000. Da var de veldig klare på at de kom til å få mye mer, men de var flinke med å sette forventningene her. Og totale antall stemmer har vel passert 100,000 imot Biden der. Du har jo nevnt det tidligere, Henrik, Michigan og potensielle problemer i november.
Ja, jeg tror allerede på Urix i midten av januar så nevnte jeg det her med Michigan og at det bor 240,000 muslimer der, som er mange. Så det her er noe vi har vært klar over i lang tid, men det nye er jo at det har blitt en grasrotorganisering for at det skal skje. Det er et ganske alvorlig faretegn for Biden, en av de viktigste vippestatene som han vant med bare ikke mange tusen stemmer sist. Husker ikke hvor mange det var, om det var 100,000 eller hva han vant med over Trump sist. Så det er et ganske stort tegn på at han kan tape Michigan på grunn av det. Vi får se om denne proteststemmen fortsatt er der i november. Nå har jo Biden allerede lovet en våpenhvil, eller som det ikke ble en av, mellom Hamas og Israel, så han er åpenbart veldig opptatt av det og klar over det, tror jeg. Det vil jo være galskap hvis man støtter palestinerne sin sak og stemmer på noen andre enn Joe Biden mot Donald Trump ved høstens valg. Kanskje i en sånn her bevegelse så vil det nok bli ganske stor splittelse i høst hvis at enkelte kommer til å ønske å gjøre det samme igjen. Fordi at hvis man ikke sprenger systemet, så vil det aldri funke. Og enkelte vil argumentere mot det. Så jeg tipper det blir en sånn splittelse i denne bevegelsen i november.
I Vårt Land så hadde vi en reportasje fra Michigan der han snakket med en muslimsk politisk aktivist som sa det at som dro sammenligningen når han snakket om Joe Biden i 2020 og Joe Biden nå, at en muslim har jo lov til å spise et skinkesmørbrød hvis det er det eneste alternativet til å sulte ihjel. Men nå er ikke Joe Biden bare et skinkesmørbrød, nå er han et skinkesmørbrød som støtter folkemord. Og det er klart at dette er utrolig krevende for mange muslimer. Det er en del folk med liksom palestinsk bakgrunn også i Michigan. Men så det som vi ser, altså ikke sosiale medier er ikke virkeligheten, men det som vi ser mye av i sosiale medier er jo mer pragmatiske demokrater som kjefter på de progressive som ønsker å registrere en sånn proteststemme. Og det er jo på en måte aldri noen som har klart å kjefte noen på plass, sånn at det demokratiske establishment må finne en bedre måte å kommunisere med de som nå ønsker å protestere, da.
Jeg tipper det finnes noen eksempler på folk som har blitt bjeffet på plass, men det her er jo et utrolig velkjent virkemiddel i det demokratiske verktøykassa, er jo det å kjefte på folk i eget parti som ikke stiller seg i rekke. Har man gjort i alle år med alle mulige tredjepartikandidater som har gått opp, har jo altså det enkelte demokrater, husker jeg, klarte jo å lage et narrativ om at Gary Johnson, libertarianerkandidaten i 2016, kom til å ødelegge valget for Hillary, og ikke for Trump, selv om han var på høyresiden og tidligere republikaner. Så sterk er den disiplinen hos de som er partilojale folk på demokratisk side, og sånn kommer de alltid til å være. Mm.
Og så, du nevnte cirka 100 000, ikke langt unna, rundt 150 000 var Biden Michigan med i 2020.
Ja, ok. Så det kom så mange stemmer midt på natta på slutten at jeg trodde det var 100 000, så kom det plutselig 50 000 til.
Og så er det jo, må jeg si det, at jeg nevnte jo en tradisjon for uncommitted. Barack Obama, da han stilte til gjenvalget 2012, fikk jo rundt 10% som stemte imot han på uncommitted. Så andelen er ikke veldig forskjellig nå.
Her hadde New York Times faktisk sett på de tallene tilbake til 2004 mot en sittende president som ikke hadde en motkandidat. Mm. Og medianen var 7%, skrev de i Michigan. Mm. Og det var 3% uncommitted på republikansk side, så 13 er mye.
Ja, og så kan man også legge til at det er jo helt innenfor, sånn som systemet er satt opp her, at man kan registrere sin misnøye med Biden på den måten her. Og det er jo fint pressmiddel også innad i partiet med å markere motstand på den måten her. Og så er det et helt annet spørsmål hva disse velgerne kommer til å gjøre i november. Men det er jo da et tegn da, på hvor potensielt viktig den saken her er for Biden.
Helt enig. Dette er jo egentlig en veldig uskyldig form for protest.
Og så er det jo et utslag av den liksom urgamle klisjeen nå, som er på en måte at republikanerne, de Republicans fall in line, Democrats fall in love. Så demokratiske velgere virker til å ha litt lettere for å la på en måte det beste bli det godes fiende, mens republikanere i større grad er pragmatikere og tar følge partilinjer.
Det vil jeg si at demokrater er eksperter på. Men akkurat presidentvalget i år så er jo det motsatte, sant? Republicans fall in love, demokrater fall in line og stemme på Biden bare fordi han ikke er Trump.
Eller begge partier bare aksepterer.
Ja, den New York Times-målingen som nettopp kom, som New York Times har den desidert beste målingen i USA nå.
Med Siena College.
Ja, som viste 48-43 til Trump, viste jo da, som alle andre målinger, ganske høy entusiasme for Trump blant egne velgere. Og ikke så lav som han hadde fryktet eller trodd for Biden, men fortsatt betydelig lavere.
Ja, som vi twitteret fra Ampolitikk, så var jo det tallet for Trump 48%, samme som støtter han i den målingen, og for Biden så var det 43%, samme, og det var da fornøyd, men ikke entusiastisk 43% for Biden, og entusiastisk 48% Trump, så det er jo heller ikke så veldig gode nyheter da, for Biden.
Men det som jeg tenker at er nyttig å ha med seg nå, er at november er fortsatt et halvår unna. Mest sannsynlig så har han fått på plass en eller annen form for våpenhvile i Gaza innen vi liksom nærmer oss november. Dette spørsmålet kommer ikke til å være på en måte på toppen av alle overskrifter da. Og noen kommer selvfølgelig til å huske og ikke tilgi, men for en del så vil dette på en måte blåsa over som alt annet, selv om det føles veldig intenst akkurat nå.
Ja, og det beste man kan si for Biden, selv om han ligger bak, en eller annen måling jeg så som viste ganske mange velgergrupper der en betydelig andel, ikke et flertall, men en betydelig andel, ikke føler så veldig godt med på valgkampen enda.
Og så, vi skal videre, men vi har jo da nevnt at Trump vant klart i Michigan. Det sier kanskje litt om supertirsdagen, hvor hvor lav spenningen er, at i løpet av helgen så har Trump da også vunnet i Idaho og i Missouri, så plukket opp enda noen flere delegater i caucusvalg der, uten at det har vært noe særlig oppmerksomhet rundt det. Men vi skal videre til Super Tirsdag.
Our time has come.
Super Tuesday, the largest day of primary and caucus voting in the nation's history.
What a Super Tuesday!
Super Tirsdag, ja. Noen valgdager er mer spesielle enn andre. Henrik, hva står på spill på denne Super Tirsdagen?
De som vil høre delegatmaten kan du høre litt på forrige episode der vi snakket om de omlag 900 delegatene som skal deles ut natt til onsdag denne uka. Og det privilegiet de som hører denne episoden har, som oss tre ikke har, er jo at de vet hvordan det gikk i primærvalget i Washington D.C., som har stemt nå fra fredag til søndag. Der, det er lukket, ikke åpent for demokrater og uavhengige, men kanskje Nikki Haley kan vinne der. Det vil jo nesten være mer flaut hvis hun vinner der, fordi da kan folk se, det eneste hun vant var Washington D.C.
Åh, Gud, annonsen skriver seg selv, men, vet du.
Den skriver seg selv. Men det er da en lang rekke, det er tosiffre antall delstater, høyvis av delegater. Det store spørsmålet, vi vet jo at Trump vinner, det er to spørsmål, vi vet jo at Trump vinner nominert uansett, men kan Nikki Haley vinne en delstat? Det er det ene spørsmålet. Det andre er, hva gjør hun hvis hun tar alle og blir totalt gruset, hopper hun ut, eller forblir hun der? Jeg vil jo påstå at hvis hun skal prøve å se om er det et sted hun kan vinne her, kanskje i Vermont, åpent for uavhengige velgere, eller i Utah. Utah er lukka. Lukka betyr altså kun republikansk registrerte. Men Trump er jo kjent for å være upopulær i Utah. Kan hun gjøre noe i en av de ellers? Det snakkes veldig mye om de åpne primærvalgene der uavhengige kan stemme, at det er det viktigste og beste for Haley, men de delstatene som er åpne for uavhengige på supertirsdagen er jo ikke gode delstater for henne, de fleste av de, bortsett fra Vermont. De andre er Alabama, eller som vi nordlendinger liker å si, Alabama, Arkansas, Tennessee, Texas og Virginia. Hun var jo nord i Virginia, der det bor folk med høy inntekt og store hus, og mange av de er moderat konservative, og det er valgkampet nu, nylig. Velgere som har byttet fra typisk sånne Romney-Hillary-velgere, som har forlatt partiet. Hun var der oppe, og det er valgkamp nå. Kanskje har hun en sjanse der, ellers det er vanskelig å se på det kartet her, at hvor hun skal vinne. Altså, California er lukket. Vinneren i delstaten for alle delegatene. Det ser ikke pent ut, altså, hvis du er Nikki Haley.
Det gjør ikke det. Det er rundt 36% av delegatene som deles ut den dagen, og Trump kommer til å ta solide steg i retning til nominasjonen. Nikki Haley i helgen har jo da sagt at hun ikke er tvunget til å støtte Trump dersom han vinner nominasjonen. Gjør et poeng av at RNC, partiet, organisasjonen er en annen nå, med stadig flere Trump-lojale folk. Trump har heller selv ikke signert dette løftet om å støtte partiets nominerte, så Haley forholder seg ikke til det. Kan vel kanskje bare tolkes som litt sånn at du framstår litt tøff for supertirsdagen. Hvor lenge hun kan holde det gående dersom hun skulle tape alle 15 pluss det territoriet, det vet jeg ikke. Altså, det kan ikke være særlig lenge. Hun må ha et eller annet der, men mer enn nok penger til å holde det gående så lenge hun vil.
Altså, spørsmålet er jo, hvis hun først taper alle delstatene her, hun kan jo like så godt holde det gående litt til. Det kommer masse andre valg gjennom mars. Så det er jo, men problemet, og hun snakker jo om at det her er den demokratiske prosessen, vi må la den demokratiske prosessen spille seg ut. Man snakker jo ofte om at Arendalsuka er demokratiets dansegulv. Hvis hun skal ta steget ut på det demokratiets dansegulv her, så kommer det til å bli et murder on the dance floor. Fordi det her kommer til å bli tap etter tap etter tap. Vi har jo den kjente superduper tirsdagen 19. mars med Arizona, Florida, Illinois, Kansas og Ohio. Kanskje kan hun prøve seg der, der er det masse delegater til sammen, men alle er lukket bortsett fra Ohio, der kan folk fra andre partier stemme, men da blir de automatisk registrert republikanere. Trump tapte der i 2016, men vi begynner å komme til det punktet der det begynner å bli latterlig, så snart så må vi gi seg.
Jo, men altså, om det begynner å bli latterlig, det var noe en ting, men spørsmålet er jo litt sånn, jeg tror du har rett i at når hun først har kommet så langt til dette, så har hun for så vidt ikke så voldsomt mye å tape på å holde på lenger, men du må på en måte ha et eller annet å vinne. Og det, hvis hun ikke på en måte klarer å levere et litt sånn solid resultat i en av delstaterne på tirsdag, så synes jeg det er vanskelig å se hva hun skulle ha å vinne fremover.
Da driver hun noe effektivt valgkamp for Biden og demokraterne, og som flere har gjort det, Gavin Newsom blant annet, California-guvernøren har tatt poeng av, at hun er deres beste talsperson om dagen. Så jo lenger hun holder det gående uten noe mulighet til å vinne, så kan jo hun angripes for det da. Men dersom hun faktisk mener at Trump ikke bør bli president igjen, så kan hun vel holde Haley-skuta gående litt til.
Det er jo en litt beslutningsvegring basert på hvor vanskelig avgjørelse hun har når hun gir seg med om hun skal støtte Trump eller ikke. Nå har hun sådd tvil rundt det igjen, og har jo undertegnet på at hun skal støtte den som vinner nominasjonen uansett. Hun kommer nok til å gi en sånn mild støtteerklæring med at Trump er bedre enn Biden, men nå var hun nettopp på Meet the Press på NBC og ble spurt om Trump kommer til å følge grunnloven hvis han blir valgt, og hun sa nei, jeg vet ikke.
Nei.
Som egentlig er det riktige svaret. Hvis det var en quiz, så hadde, eller en prøve, så hadde hun jo fått en sekser. Men det er veldig spesielt.
Det er det.
Det er noe med hvordan du kom med en støtteerklæring etter at du har sagt det, som er
ja.
Kognitivt krevende.
Ja. Nei, vi har jo vært litt inne på det, men du, Henrik, skrev jo i nettavisen at ingenting går Joe Bidens vei for tiden. Utgangspunktet ditt for den kommentaren var jo da høyesteretts, som jeg har omtalt som deres hjelpende hånd til Trump og Trump-kampanjen. Flere har beskrevet det som en bombe som ble sluppet. Din kommentar bærer vel også preget at dette kan få noe å si på høstens valg?
Det er omtrent den største nyheten vi har hatt i det her presidentvalget så langt i år. Høyesterett skal altså ta saken til Trump og hans advokater, der han hevder at en tidligere president er juridisk immun for alle handlinger denne presidenten har gjort i kraft av jobben sin som president. Den saken skal advokatene til de ulike sidene skal møte Høyesterett 22. april. Det vi alle får håp på her, er jo at de klarer å komme med en avgjørelse før de tar sommerferie, i en lang sommerferie i månedsskiftet juni-juli. Jeg vil tro det, men kanskje det drøyer ut til juni. Denne rettssaken skulle jo egentlig starte denne uka. Så begynner vi å snakke om tidsplanen her. Er det mulig å gjøre denne rettssaken før valget? Denne rettssaken skulle jo være det største og viktigste argumentet mot Trump, som alle har snakket om, og som jeg skriver i kommentaren min, mange i USA og Norge som ikke liker Trump har jo klamret seg fast til denne rettssaken som en slags livbøyle for Biden, fordi Trump skulle bruke så mye tid foran en jury, og fordi denne rettssaken var den som virkelig en gang for alle skulle vise at 6. januar var et kuppforsøk, blant annet gjennom å lage sånne falske lister med valgmenn som skulle sendes inn, og så skulle Pence da presses til å omså gjennom trusler til å ikke telle riktige valgmenn, sende det tilbake til de her delstatskammerene, og så skulle de da velge å sende inn de her falske listene med valgmenn. Og det hadde de klart i mange delstater, å lage sånne lister. Dette var en plan som var godt i gang, og det var et reelt forsøk på å prøve å omgjøre valgresultatet. Det kan hende at velgerne nå ikke får se. La oss si at de blir ferdige i slutten av juni med denne saken. Trump og hans team har 82 dager på seg til å forberede saken før en rettssak kan starte, fordi rettssaken blir frøset tidligere av dommeren, så den blir satt helt på is. Så den tida har de fortsatt. Og så har man jo 6 uker på cirka til rettssaken. Man har en uke til å velge jury. Juryen skal diskutere, er det tid til å gjøre alt det her før starten av november, hvis de starter i høst? Jeg vet ikke, kanskje ikke.
Nei, midt i valgkampen, og i juli er det jo republikansk landsmøte i Milwaukee, og det kommer dato etter dato i dette valget, som vil trekkes fram som et argument for hvorfor man ikke kan gå i gang med denne rettssaken, og hvorfor det vil være å ja, forhindre Trump og den demokratiske prosessen fra å gå sin gang. Og det har jo vært målet, kan man si, hele veien, fra selv før han kunne gjorde sitt kandidatur, at her, han har jo samlet inn massevis av penger for å betale advokatregninger. Ganske solid andel, faktisk, som har blitt brukt på advokater. Så det er jo tegn på at han har fått det han ville, da. Du skriver vel også det. Strategien fra start har vært å utsette.
Ja, det er et enormt skudd for bøen, det her for Biden-kampanjen. Altså, det er hele bøen. Det er, hvis denne rettssaken ikke gjennomføres før valget, så er det som å gå på isfjellet, omtrent, eller på isberget. Det er katastrofalt for Biden, vil jeg påstå. Det er så betydelig.
Sigrid, da må du komme med et motpoeng her.
Jeg er veldig usikker på det. Ikke fordi at jeg er uenig med deg om liksom, utsikten i valget, men fordi at jeg tror ikke at denne rettssaken hadde hatt noe som helst å si på utfall av valgresultatet. Vi har ikke sett noen endringer i noen målinger. Når stevning etter stevning har kommet fram, detaljer, granskinger, det er ingenting som har gått gjennom lydmuren og gjort noe meningsfylt med Trumps sin støtte. Det tror jeg ikke at rettssaken i seg selv heller ville gjort. Så jeg, selv om jeg på en måte deler resonemanget ditt, så er jeg ikke sikker på at jeg er enig i din konklusjon om konsekvenserne.
Jeg er uenig med det, fordi at etter min oppfatning og min mening og min analyse, så har ting endret seg tidligere og kan endre seg igjen. Det ene er jo hva som er top of mind, som du sier, Gaza er det nå, men er det kanskje ikke i oktober-november. Det andre er at når kongressen hadde sin åpne høring, og der de fortalte om hva de hadde funnet i sin granskning om 6. januar, som var veldig mye nytt, som var ekstremt ille og inkriminerende for Trump, så gikk målingene på folk som trodde at han var skyldig opp, at det var hans skyld, gikk opp, alt det her gikk betydelig opp. Det kunne skjedd på nytt, og det tror jeg kunne skjedd i større grad hvis du hadde hatt rettssaken, og du hadde hatt alle de nyhetssakene, og den troverdigheten som at det dukket opp i en rettssak er versus at det dukket opp i en politisk prosess. Så jeg tror det ville hatt noe å si. Nå vet jeg ikke hvor mye i mitt hode så tenker jeg at hvis det her ikke gjennomføres før valget, så går sjansen for at så går det fra 50-50 til 55-45 Trump eller noe sånt. Mm. Men det i seg selv er jo ganske mye for en enkelthendelse å bestemme så mye.
Ja, jeg tenker jo at vi fortsatt er på rundt 50-50. Masse negative, dårlige nyheter for Biden siste tida. Det kommer til å endre seg. Senest i dag når vi tar opp, så har Trump omtalt Biden som Obama igjen, i tillegg til å stoppe midt i setningen et par ganger og fremstå ganske forvirret. Så demokraterne kommer til å bruke en haug med penger på å fremheve Trumps svakheter, i tillegg til abortsaken. Og den New York Times Siena College-målingen viser vel dødt løp vel mellom kvinner mellom Biden og Trump. Ikke sikkert det blir tilfelle når alt er sagt i november, men det er jo nok en gang argumenter for at ting skal bli bedre, selv om det ikke er slik nå. Ja.
Et godt argument for Trump nå er jo hvor mye folkeopinion har endret seg på innvandring. Det har blitt delt noen målinger her fra 2016 og 2017, der et flertall av amerikanere var imot en mur langs Mexico-grensa. Nå er et flertall for ganske mange demokrater, og enda flere uavhengige velgere er for. Så stemninger rundt innvandringspolitikk har endret seg, og selv om Biden er den som prøver å gjøre noe med problemet, og selv om han skulle få til noe, så har på en måte Trump har sakseierskapet og troverdighet, og det blir litt sånn at mange kommer til å si at han hadde rett hele tiden. Så der har virkelig det vært en endring i folkeopinion på grunn av den krisa asylsystemet i USA nå har, på grunn av de enorme tallene med folk som har kommet over, og som kommer over bare for å søke asyl og prøve å bo i USA, ikke for at det er ikke lenger den her at de fyller det tomrommet for arbeidskraft. Det handler mer om asyl, at de sliter på offentlige ressurser og tjenester for folk. Så det er litt nye tider på den saken, og det er veldig bra for Trump.
Yes, det er altså supertirsdag. Vi har en egen spesial av valgkampsirkuset, der vi blant annet da intervjuer Barbara Norander, en statsviter som har skrevet boka om supertirsdag, i tillegg til da Josh Putnam, mann bak Frontloading HQ, delegat nettsted. Han har peiling på valglovgivning, og har også da god peiling på supertirsdagen. Og så er Hans Olav Lahlum med som vanlig. Og så er det en historie der da, om en litt mer spennende supertirsdag enn den vi står overfor nå, så sjekk gjerne ut det. Og så er det også en Patreon-spesial som ligger og venter. Der tar vi for oss et annet tema. Hva er det vi skal ta opp der, Sigrid?
Der skal vi snakke om at hvis du bor i Alabama, så har dine frosne embryo nå grunnleggende menneskerettigheter og regnes som et barn.
Ja, ikke sant. Det blir spennende. Sigrid og Henrik, takk for at dere var med.
Takk for at vi fikk lov til å være med, Are. Det er alltid hyggelig. Nå får vi bare glede oss til supertirsdagen og håpe at den blir super.
Ja, og så har du
spenningen stiger.
I tillegg da nevnt superduper Tuesday, så det blir bra.
Spenningen stiger som arbeidsledighet, da, som Jodski sa en gang.
Herlig. Vi snakkes.